Ühe tuntud muusikali laulusalm ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Willkommen und bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Tõeliit ja tapamasin. Esialgu oli see siis Landsbergi aresti ajal. Oli hakatud SS-i organiseerima Hitleri kaitseks. Kuna kardeti, et pelgalt kohalik ühendus võib osutuda liiga diletantlikuks, siis tehti vanale löökrühmlasele ja Hitleri autojuhile Julius Schreckile ülesandeks moodustada laialdane ülemaaline kaitserühm. Varsti ilmnes, et loomisel oli hoopis midagi suuremat kui ainult ihukaitse. See, mida Schreck tegelikult otsis, oli toormaterjal uue inimese aretamiseks, kellest pidi saama uue riigi eliit. Juba teisel parteipäeval, 4. juulil 1926. aastal anti SS-ile kõrgemalt poolt õnnistus tegutsemiseks. Ning Hitler omalt poolt laenas neile verelipu, mis oli lehvinud ebaõnnestunud 1923. aasta putšil. Aga juba enne kui Himmler kaitseorganisatsiooni juhiks kutsuti, öeldi selle liikmete kohta nii. Iga SS-lane on ka nii hea partei liige, kui see üldse mõeldav on. Algusest peale oli SS-i liikmeid valitud kõige rangemate nõudmiste järgi, kuid siiski polnud määravad omand, päritolu ega haridus. Ainsana tõstis SS-lase massist kõrgemale bioloogiline pärinemine aadlist. Nendest kujunes Himmleri juhtimisel välja valitute hierarhia. Kui alguses oli SS oma enamuses koosnenud segaduses ning kaotuse üle elanud rindevõitlejatest ja ühiskonnas kindla pinna kaotanud kodanikest, siis hiljem ühinesid SS-iga need, kellel olid ühiskonnale suuremad nõudmised, kui seda pakkus romantiline palgasõduri amet. Pärast seda, kui natsionaalsotsialistid võimu võtsid, tormasid SS-i ka juba nimekad aristokraadid, nagu kroonprints Valdek, Mecklenburgi suurhertsog Bürmont, Hesseni printsid Wilhelm ja Kristof ja graf Passevich Bär. Juba 1938. aastal oli mustade mundritega aadlike SS-is 18,7% Obergruppenführeritena ja 9,8% Gruppenführeritena. Tavaliikmeks pürgijatel tuli enne SS-laseks saamist ületada terve rida tõkkeid. Esimene oli rassipuhtuse kontroll, mille viis läbi spetsiaalselt selleks asutatud amet. Sellele järgnesid füüsilise sobivuse kontroll ja mitmesugused muud ülekatsumised enne kui jõuti vastuvõtu protseduurini. Viimaste juures kasutati SS-i tähtpäevakalendrit. 9. november. See oli Müncheni putši päev ja sel päeval said pürgijaist SS-i kõige madalama astme liikme kandidaadid. 30. jaanuaril, võimu ülevõtmise päeval, sai kandidaadist pärast füürerile vandeandmist SS-i noorliige ja talle anti liikmekaart. Suure maagilisusega viidi läbi vastuvõtt käsundusüksusse. 9. novembril kell 22.00 algas rivistus natsionaalsotsialistide pühas linnas Münchenist Feldherrenhalles platsil, kus viibis ka Führer. Sellest jutustab SS-i sõprade ringi liige nii. Toredad, tõsised, noored mehed suurepärase varustuse ja rühiga. Eliit! Mul tulevad praegugi pisarad silma, kui mõtlen, kuidas leegitsevate tõrvikute valgel andsid truuduse vanded tuhanded noored mehed, nagu palvus. Ja eks ta seda oligi. Kuigi SS-i tavaliige vaevalt, et teadis, mida ta füüreri isikus, kellele ta nüüd surmani truudust oli vandunud, nägema pidi, et teda jumaldas. Aga enne tuli tulevasel SS-lasel veel pikk tee maha käia, kui temas kord üldse SS-mees saada võis. Reeglite järgi sai selleks kuupäevaks olla alles järgmise aasta 9. november. Selleks ajaks pidi tal põhjalikult peas olema SS-i kategismus, õiendatud kohustused tööteenistuses ja täiesti kindlalt läbitud sõjaväeteenistus. Siis lõpuks võeti ta ordusse vastu. Ja ta tohtis Reichsführer Himmlerile anda enda ja oma pere nimel vande, et ta ikka ja alati ainult rassipuhtusest lähtudes rassi ameti ja Himmleri loal abiellub. Hööne kirjutas. Siis saab noor orduliige SS-i pistoda. Ja alles nüüd saab temast kummalise ligipääsmatu vennaskonna, milles sektantlik fanatism, feodalistlik ning romantilis-germanistlik elulaad seguneb kaasaegse poliitilis-majandusliku tegevuse ja kaine riigitarkusega tegelik liige.
See oli teine maailm, teine moraal, teine au. SS-lased elasid teises maailmas isegi siis, kui nad tegevjuhtide, munkade, surnupealu SS-laste või ordu hierarhia siseringi eliidi hulka ei kuulunud. SS oli riik riigis. Juba 1939. aastal oli ministrite nõukogu eri ettekirjutusega muudetud riigikaitse huvides SS-laste kohta käivat kohtualluvuses seadust. Edasi laiendati seda veel Junkru kooli julgeoleku osakonnale ja kõigile SS-i juhtidele kuni Sturmbannfüürerini välja. Sellega määrati igale SS-lasele isiklik au, mida Himmler omalt poolt täiendas sõnadega, mida ta ka relvaga on kohustatud kaitsma. Reichsführeri nõusolekul tohtis SS-lane nagu vanal heal rüütlite ajal teist SS-last kohustada duellile tulema. Sellega saavutati mingi segane ettekujutlus SS-laste aust, mida kasutati ka enesetappude puhul. Loomulikult SS-i ülemuse nõusolekul. Ja sel juhul pidi enesetappia ise hoolitsema selle eest, et tegu oleks nagu kohtuotsusega. Eri õigused laienesid hiljem ka Waffen-SS-ile, SS-i välismaistele vabatahtlikele ning väeosadele, mis mingil moel allusid SS-ile. SS-i suhtes kehtisid samad reeglid, mis parteis, mille kohta Rosenberg kord Rauschningile ütles. Vana natsionaalsotsialistlik maailmavaade võib massides rahumeeli püsima jääda, aga partei kitsamas ja teadlikumas sfääris tuleb parteis omaette ring luua. Siis juhtugu, mis iganes juhtuda võib, teadlik isikute ring nagu partei salajane preesterkond saab siis isegi kõrvalise abita päästa natsionaalsotsialistliku idee tulevaste paremate aegade jaoks. See peaks ka SS-ile, täpsemalt öeldes suuremale osale SS-i liikmeskonnast, erilise tähtsusega olema. See, mis Bakheim oma SS-i riigi anatoomias kirjutas, tabas kümnesse. Küsimus polnud üldse poliitikas ega eetikas, vaid meeskonnas surm kindlas optimaalses tegevusvalmiduses ja tarvitamiskõlbulikkuses. Sellega piirdus kogu SS-i vaimne sisu. SS-i võitlejaisse oli sisse programmeeritud olla käepärast ükskõik milliseks otstarbeks või, nagu ütles Himmler 17. juulil 1942. Niisugus sõna nagu võimatu pole olemas, ei tohigi olla ega saa ka kunagi olema. SS-i eliidi proovi inimeseks sai olla see, kellest kõik nõrkused olid välja pekstud, kellest SS-i koolides oli tuhandeteks aastateks välja praagitud kodutunne nii, et tema silmis vaid vaba ja uhke röövlooma pilk välkus. SS-i võitleja ei saanud olla võitleja mingi printsiibi pärast nagu tavaline sõdur. Ta võitles võitlemise enda pärast ja pidi ka igapäeva elus äärmuslikeks jõupingutusteks valmis olema. Pärast lahingut tuleb tal ainult kiiver kõvemini pähe tõmmata. Uskuda, kuuletuda, võidelda. Nii oli Himmler öelnud natsionaalsotsialistliku poliitilise akadeemia sisseõnnistamisel. Ja ta jätkas. Meil tuleb meestele õpetada unustama isetult oma mina, et kui vaja on, siis tingimusi esitamata täita oma kohust ja anda oma panus. Sisuliselt tähendas see massi vabastamist isiksustest või nagu ütles Hitler. Me sotsialiseerime inimesed. Selles mõttes tuli tavalist SS-last vaadata kui tulevase tuuleinimese mudelit. Ta ei tarvitsenud olla midagi enamat kui hingetu masin, robot, mida võis toota tuhandete kaupa. See aga ei tähendanud hoopiski, et see juures oleks inimestest lihtsalt vaid negatiivseid, nii öelda igavesi elajaid kultiveeritud. Täpselt nagu päris SS-lased, pühendatute ringkonnad ja tuulevennad väljaspool hea ja halva piire seisid, nii pidi ka SS-lane olema mees ilma isiku omadusteta, ürgne inimene. Aga see omakorda ei tähenda, nagu oleks Himmler kogu oma organisatsiooni ainult satanistide hooleks jätnud, kes mõrvamistest ja piinamistest väidetavalt naudingut tundsid. Üksiti ja kõiges oli küsimus vaid tuule inimestes. Kõik sündis kõrgema moraali nimel ja anti moraali vastu, mis end õigustama kippus. Oma kõnes, mille Himmler Posenis SS-i funksionäridele pidas, vormistas ta küsimuse nii. Meil on moraalne õigus tahta lahti saada inimestest, kes on kogu aeg tahtnud lahti saada meist. Aga samas ta hoiatas. Mitte kellelgi pole aga õigust kätt sirutada ei tema marga ega tasku kella järele. Tegelikult antigi juutidel konfiskeeritud varad ausalt üle riigile. Kui keegi tabati riisumiselt, ähvardas teda surmanuhtlus isegi marga eest, nagu oli Himmler tähendusrikkalt öelnud. Selle raske ülesande lahendasime armastusest oma rahva vastu ja me pole millegagi kahjustanud oma hinge ega mainet. Kooskõlla universumiga suhtuti samamoodi kui seda tegi Elias Baali preestritest lahti saamiseks või nagu suhtus Samuel Amalekkidesse ja nende hävingusse. Ise endale peale surutud karskus ja ebainimlikus alaminimeste vastu, see oli muidugi vaistik, aga see oli paratamatus ja nii pidi olema. Julgeoleku ülem õigustas end erikohtlemisele saadetud inimeste puhul, kui neil tuli eraldada kuldhambaid, et seda ei tehtud meelelahutusena. Seda kutsuti tegema eriarstid. SS-laste kohta käis ka Himmleri Poznanis öeldu. Kui teie vaatevälja peaks kunagi ilmuma füürerile või riigile truudusetu inimene, olgu ta seda kas või ainult mõtetes, siis tuleb teil selle eest hoolitseda, et ta ordust välja visataks. Edasi on see juba meie mure, et aga elust ilma jääks. Ent kõik polnud sugugi niisugused ilma südametunnistuseta end suure autundega hingetud masinad. Kahtlemata oli SS-is sama palju ka neid, kes inimkonda hoiatasid, et nad juutide kohta käivate väljamõeldistega kokku puutudes mingigi osa oma südametunnistusest alles hoiaksid. Põhimõtteliselt oli täiesti ükskõik, kas keegi selle tapmismasina ideaalpildile vastas või hoopis südametunnistuse piinu tundis, kohustuse tuli täita. Ja lõpuks oli ka ükskõik, kuidas ülesanne täideti peasi, et ülesanne täideti. Kes mingil moel ettenähtud raamidest välja langes, seda peeti hädavareseks. Ja seda juhtus tihti, sest vaimselt ja psüühiliselt keskmine inimene ei olnud võimeline olema SS-lane. SS-is ei olnud kõik võrdsed. Hitler selgitas Rauschningile. Küsimus polegi inimeste vahelise ebavõrdsuse kaotamises. Otse vastu pidi ebavõrdsus tuleb suurendada ja seadustega nende piiride rikkumist takistada. Sellest ei tohiks lihtvõitleja teadagi. Aga mis siis, kui Himmleril siiski oleks olnud nii palju auahnust, et ta kõigele vaatamata oma vaimsust oleks püüdnud luua, mis oleks olnud ümbritsevast maailmast erinev? Ja kui ta poleks leppinud mitte midagi ütleva doktriiniga, mis peaaegu pooled SS-lastest organisatsioonist eemale peletas? Seega on mõistetav, et ametlik ajaloo kirjeldus sellest, mis SS-i kohta päevavalgele jõudis, Himmlerit naeruväärseks Wevelsburgi pseudomüstikust pillergaaritajaks pidas, kes ei üritanudki oma kaitseüksuse hierarhilist korda tugevdada. Oma eriõigusliku võrdsustamisega ohustas ta hierarhilist korda, ent hierarhiline printsiip oli just see, millest kõik algas. Hitleri meelest oli SS-i tegelikult vaja selleks, et tegeleda asjadega, millega kirik ja vabamüürlased siia maani polnud tegelenud. Pidulikult sisse õnnistatud astmetega ordust loodeti vastutust, koostööd, teadmisi ja kõige selle varjamist asjatundmatute eest. Hööne kirjutas. Sellega tõmbas Reichsführer kindla eraldusjoone ordu preesterkonna ja ilmikvendade vahele. Nagu teistelgi ordudel, oli SS-il piisavalt mitmesuguseid sümboleid oma astmetele ja kraadidele. Usaldusväärne SS-i juht, ükskõik millises aukraadis ta oli, sai surnupealuuga hõbesõrmuse. SS-i aumõõk saadi alates Sturmbannführerist ja ainult Himmleri isiklikul heakskiidul. Mitte üldiste reeglite alusel. Aga neid, kes Wevelsburgis ümarguse laua taga istuda ja keldrivõlvide all müsteeriumitest osa võtta võisid, valiti välja vaid 12. Veidi sellest sõrmusest. SS-i surnupealuusõrmus ehk SS Ehrenring, SS-i ausõrmus, oli SS-i autasu kõigile liikmetele, kelle liikme number oli alla 5000. Ja SS-i koolide kiitusega lõpetajatele. see ei olnud riiklik autasu. Pigem oli see SS-i juhi Heinrich Himmleri isiklik kingitus. Kokku anti välja umbes 16 000 sõrmust. Sõrmuse kavandi tegi müstik ja Himmleri soosik Karl Maria Willigut. Sõrmus oli kaetud eriliste ruunidega, milledelt loodeti saada üleloomuliku väge. Kui sõrmuse omanik lahkus SS-ist või sai surma, tuli sõrmus tagastada Himmlerile ning see pandi omaniku mälestuseks välja Wevelsburgi loissis. Sõrmuse andmine peatati 1944. aastal ja Himmler keskis alles jäänud sõrmused matta Wevelsburgi loissi lähedale mäe sisse. Neid ei ole tänaseni leitud. 1945. aasta jaanuariks oli sõrmuseid tagastatud 64%. Sõja lõppedes maeti paljud mehed ka koos sõrmustega. Umbes 3500 sõrmust on säilinud tänaseni. Kuna surnupealuu sõrmus on väga haruldane kollektsioneeritav ese, siis on liikvel palju koopiaid ja võltsinguid. Märkimisväärne on see, et kaitseüksuste junkrukoolide lõpetajad kohe pärast lõpueksamite sooritamist automaatselt aumõõga said. Ordukindlustes tegutsesid ka salaülikoolid, kus anti välja õpet tulevastele tuuleordu graalirüütlitele. Nende ülikoolide peateljeks oli sõjalispoliitiline haritus ja Georg Ivanovich Kurdijevi okultistlikule õpetusele tuginev koolitus. Rauschning kirjutas nii. Siin ei tegeletud lihtsalt SS-i järelkasvuga. Siin loodi peamiselt noort aadelkonda, kes nagu vannutatud kamp ühte kasvama pidi. Neis salaülikoolides õpetati seda, mida metafüüsilises mõttes nimetatakse surma vastu võtma. See nimelt tähendab oma mina surmamist ja oma isiksuse täielikku hävitamist. Selle sümbol ongi sõrmuselt tuttav kolp. Need, kes midagi rohkemat teadsid, ei rääkinud loomulikult midagi. Ja sellepärast ei olegi ilmselt olemas mitte mingisuguseid täpseid pühitsemistseremooniate kirjeldusi SS-i ordulinnustes. Küll aga leidub hulgaliselt vihjeid, et säärased rituaalid toimusid ja et neis osalejad kohati ei teagi, mida öelda.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten? We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. A bientôt.